porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de nuevo desde aquí, desde Radio Leiros. Damos, ya saben, vida una semana más o fío aberto a este tempo de radio, a este programa de radio, no que comparece cada xoves o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes,
bienvenido.
O fío aberto do xoves 22, que é o día da lotería, que pasou un ano máis sin pena nin gloria, alcalde, por aquí. Parece.
A lotería toca lle 13.000 números a un.
Sí, ¿no? sí, a verdade
é que... un número, por tanto, bueno, pois lamentablemente non tocou.
Lamentablemente non tocou. Bueno, pois no, neste día da lotería, que é o día despois da saúde por excelencia, non? Que no que todo mundo di que é importante, e iso é certo, é ter saúde. Imos, recordámoslles, antes de nada, os teléfonos da radio, os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 e 981-61-0000, por si queren chamar por teléfono e facerlle alguna pregunta en directo ao alcalde. Como sempre, aproveitamos tamén para repasar temas da actualidade municipal, para falar tamén de unha reunión, unha nova reunión de alcaldes convocados outra vez polo alcalde da Coruña, para en fin avanzar nese proxecto de área metropolitana, nesta ocasión tamén cos alcaldes do Partido Popular.
Ben, na reunión que hubo participaron os alcaldes, os tres que non habían ido á reunión anterior, non, incomprensiblemente, non, porque habíamos quedado para firmar, ou a fecha había posto o alcalde entre o alcalde de Abegondo e máis o alcalde de Arteixo para firmar, e logo non aparecen, bueno, por politiquillas, neste caso, do secretario do Partido Popular na provincia da Coruña, o señor Diego Calvo, non? De querer bloquear, boicotear, e dizo, no, todo que veña da Coruña, non vamos a darlle pábulo ni vamos a tirar para diante, non? Entonces, isto non ven da Coruña, isto ven da área metropolitana e ven de un proxecto que hai que levar adiante entre todos, se queremos que a área metropolitana tire para adiante, melloren infraestructuras e melloren servicios.
¿No? Queremos, porque en principio parece que era algo que se levaba reclamando moitos anos.
Pero vamos a ver, todos. Pero isto foi o tema de non aparecer os tres alcaldes, foi por criterio do señor Diego Calvo, non, de facer unha política contraria ao Ayuntamiento de Coruña. Es decir, aquí hai que asfixiar ao Ayuntamiento de Coruña. Me parece moi ben que os fixen en outras lides, pero con isto non, porque isto é un tema que non é do Ayuntamiento de Coruña, é un tema dos concellos da comarca, no que Oleiros, entre outros, leva traballado arreo un montón de anos para que isto sea unha realidade. De feito, nos constituímos no seu día cando a Mancomunidade non funcionaba. No ano 2001 constituímos o Consorcio das Mariñas, fomos os embrións do Consorcio das Mariñas en aquel entonces, e, por tanto, levamos funcionando co consorcio pois un montón de anos, 15 anos, ora o que procede, o consorcio, o Partido Popular en Madrid crea unha lei que os desfai e obriga que haya outras actuacións distintas, ou ben mancomunidades, que non xa tuvemos a non valía para nada, e áreas metropolitanas, que é o caso das grandes cidades, non? Por tanto, nesa batalla estamos, outro día viñeron, o que non queda máis remedio que tomar un acordo, porque, como dixen na reunión, aquí ou tiramos para diante ou habrá que ver de que o consorcio ten un período de vida determinado. Por tanto, si non se fai a área metropolitana, eu non vou estar aguantando do consorcio, porque é o Concello de Oleiros que neste momento ten as responsabilidades das contas do consorcio, non? Uh-huh. Eu non vou estar aguantando esta situación máis tempo do que se deba estar, non?
Digamos que este período do consorcio é algo que ten que ser ten que ter un
temporal, exacto. É un tema temporal e punto, uh-huh. Non? Por tanto, bueno, pois na reunión do outro día se volveu a falar do tema, todos felices e contentos, pero o que teñen é tomar o acordo os tres ayuntamientos que viñeron á reunión, ¿no?
Uh-huh. Bueno, falando do consorcio, hoxe coñecíamos que houve unha sentencia que obliga a Albada, que é a empresa que xestiona a planta de Nostián, a devolverlle o diñeiro que se gastou o consorcio para levar, en fin, a basura, os rechazos da basura a...
Sí, o consorcio teña un convenio donde depositábamos a basura da área metropolitana na Coruña, en cerca de Suevos,
en Ostián,
e, por tanto, bueno, pois, ese convenio estaba aí, nadie o alterou, hasta que veu a empresa Albada, que está en correlación co Concello da Coruña, non? Pois dicen que para seguir tirando a basura ali, que había unos rechazos que lles tíamos que pagar, que, bueno, o que lles daba gana. Nos dixemos que non, era así, Prohibían entrar os camións incluso nas visitacordas, movidas moi grandes, prohibían entrar os camións na planta, e o que fixo o consorcio foi coller e levar os rechazos a outro vertedoiro. Uh-huh. Pero con cargo a Albada.
Xa.
E Albada, con un acordo do que lle puxeron a foto no Concello da Coruña, sí, do señor Losada, non, que fixo antes de marcharse, firmou con Albada unha locura, non, dándolle unos beneficios tremendos. Había que ver por que se lle reconoce a Albada unos beneficios tan grandes cando un marcha no último acordo da Comisión de Goberno, o pleno, non sei se foi, me parece que acordo da Comisión de Goberno, e bueno, reconocéndolle a Albada unos déficits monetarios por parte do Concello máis do consorcio tremendos, non? Por tanto, esta sentencia o que ven a dicir que bueno, que tiñamos razón e que non nos ten que cobrar nada a Albada polo que non fixo. ¿No? Sí. E además nos ten que devolver diñeiro porque estamos pagando un diñeiro que non tiñemos por cabelo sufragado. Sí. Eso é o que dice. De todos modos, a sentencia recurrible hai que esperar.
Sí. De todas formas, esas prácticas foron algo comuns en esta España nos últimos tempos. Empresas que presentan unha oferta que logo despois, cando xa están en actividade, pois
sí,
dice, ahora
non me rentable. E logo algúns dos que están no goberno lles fan os caldo gordo, non?
Xa,
claro. Reconocer ya Albada en aquel momento, non quero mentir, pero unha cifra de locura, non sei se de 30 millóns de euros, unha cousa parecida, non? Pero este é unha locura total. Como pode facer un gobernante eso, non? Cando hai uns contratos claros, cando hai unha... é tremendo. Pero bueno, no caso noso, no caso dos municipios que estamos no consorcio, quedou claro que nos tiñamos a razón de momento, que non vamos a deixar de cobrar ese diñeiro que é do consorcio.
Sí, do consorcio e, por tanto, tamén dos veciños.
O gastamos antes e agora temos que recuperarlo.
Uh-huh. Ben, pois recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros, o 981-63-1078 ou 981-61-0000. Falamos de obras, alcalde.
Sí, bueno, hai moitos veciños que cando empeza isto, falades moito, non dan comenzado. Bueno, pois nós non somos culpables de as cousas se levan adiante, non? Para contratar unha obra, antes sacabas un anuncio, se presentaban as empresas, se abrían os sobres, se pasaban os técnicos, se informaban e adxudicabas a obra a quen dabas mellores condicións e as maiores garantías. Ahora é parte do mismo igual, pero eso se fai dúas veces. Pero que ademais despois, nós para controlar as obras, contratamos unha empresa para control da obra. Xa non a mesma empresa se controla a sí mesma, senón que nos controlamos se os materiales que hai que poñer son os que... Bueno, pois isto te leva a facer outro expediente de contratación unha vez que adxudicaches a obra, que eu quero cambiar eso. O que temos que facer é, según contratamos obra, contratar xa o control tamén da obra. Non? Que se contrata con unha empresa con técnicos que van a supervisar eso. Non? Non director de obra, senón os que van a controlar o director de obra máis a empresa que fai a obra. Entón, bueno, aí hai unhos retrasos tremendos. Obras que están adxudicadas definitivamente, estos días atrás falábamos delo, o que o teito da cuberta da Lagoa de Mera, sí, o Paseo de Santa Ana, o peche do parque de San Pedro de Nós, da finca Tenreiro, en frente ao colexio, máis ordenar unha zona de aparcadoiro, bueno, e si podía o tema da Playa de Naval, de ordenar tamén aparcadoiros, sí, e mellorar o tema urbano tras a Playa de Naval. E si podía seguir, pois, hasta 20 e pico de obras que non darán comenzo hasta pasado Reyes.
Xa. Xa, bueno, ahora nestas datas tamén...
Iso que quería decir, xa, hasta pasado Reyes, a Casa do Pueblo de Mera, bueno, montón de obras, non? Hasta pasado Reyes, non... Por qué? Porque as empresas, pois, deronlle permisos aos traballadores, nos convenios tamén está así, e, por tanto, pois, hai que esperar hasta o 9 de Xaneiro para ver escomenzadas un montón de obras por todo o municipio.
É dicir que o certo de que non o feito de que non empezara non quere dicir que non se vayan a facer, sino que se van a facer
están contratadas para escomenzar, pero debido a nos retrasos que hubo polo que dixen, non? Porque contrato por aquí, contrato por ali, supervisión, etcétera, pero ahora veo añadido pois que nos colleu estas fechas e que as empresas pois non traballan estes días.
Ben, falamos agora do Colexio de Nós, porque desde onte xa ten nombre, digamos, xa, nombre xotiña.
Bueno, nome xotiña, que pasa? Que por parte da Asociación de Veciños de Nós, nos habíamos reunido no seu día para ver que nome se lle podía buscar ao colexio, se lle buscou un nome ao colexio, despois de xogar con dous ou tres nomes, que foi o de Juana de Vega, non? Uh-huh. Entón, a Xunta tiña que nombrar oficialmente, denominar o colexio desa, porque hasta ahora se conocía como IES de sí. IES non, isto centro de
sí, Teidenos,
sí. Teidenos, uh-huh. non? Pois Teidenos, se o dice rápido, Teidenos, pois non se entende nada, non? Claro. Entón, o tema é colexio Juana de Vega da parroquia de Nos, non? De colegio de infantil e primaria, non? Uh-huh. Por tanto, desde onte, oficialmente xa ten nome o colegio. E por tanto, bueno, pois incluso había problemas co correo, non? E con outras sí. cousas, pero que xa queda definitivo entre que a calle non tiña nome, que é a calle que leva o nome de Alfredo
que
Novoa,
xa ten, claro,
xa ten, sí. pois uh-huh. a calle, mais o colegio xa teñe nome.
Uh-huh. Hoxe entramos tamén de que, bueno, aquí falamos en algunha ocasión, tanto nos informativos como creo que tamén vostede comentou en algunha ocasión, falamos xa un pouco do seu papel como deputado, de, bueno, de unha situación que se dira no Concello de Coristanco, onde, en fin, se comprara unha parcela que ao parecer foi valorada moi por enriba do seu valor real. Vostede denunciou isto na Diputación.
Unha parcela non, compraron unha leira por 248.000 euros. Uh-huh. Aí ora ano e pico
que valía 50.000, ¿no?
Que eu creo que nin a eso valorada, podía nin eso se podía pagar. Unha parcela de 680 metros que cando lle saques o terreno para as aceras se quedan 460, me parece que eran. Uh-huh. Se pagaron 248.000 euros en Coristanco, cando non se donde durante 10 anos casi non hubo ninguna compra-venta de propiedades en Coristanco, excepto as herencias, ¿no? Nos en Mera, o teño dito máis dunha vez, uh-huh. temos parcelas de 550 metros, agua, luz, alcantarillado, acceso rodado, gas, R, etcétera, etcétera, non? Están en 100 e pico mil euros.
Situadas...
situadas ao lado do mar,
un
bueno...
Un mirador impresionante. Cada
un que pense o que queira, claro. Unha parcela de 500 e pico metros, urbana, en Mera, ese diñeiro, e unha parcela de 460, unha parcela, unha leira de 460 en Coristanco, 248.000 euros, non? Bueno, eu denunciei isto. Tuven que andar denunciando da CECA e MECA porque aí como se había informado por moita xente favorable ao tema, pois volver os informes atrás sempre para quen informou antes, pois sempre problemático, non? Porque non hai moita xustificación, a ver porque se informa en esos valores. O Ayuntamiento había acudido a empresas privadas para que lle deran esa valoración que quería. E ademais esa parcela se comprou unha forma moi rara, se comprou 15 días antes das eleccións municipales. 15, non, un mes antes, o 25, o 24 foron as eleccións, ou así foi. E resulta que 15 días despois xa estaba a parcela asfaltada para facer un aparcadoiro ali, non? Saliu caro o aparcadoiro. Saliu caro o aparcadoiro. Eu denunciei isto como diputado, bueno, pois agora teña a satisfacción de que despois de moitas denuncias que de chegar a ter que ir a... había manifestado nun pleno da Diputación que iría a Fiscalía se se aprobaba pagarlle ese diñeiro, porque a Diputación pagaba unha parte desa parte, nun convenio, un convenio del señor Diego Calvo con el alcalde de su partido, donde lle daba un montón de diñeiro para comprar esa parcela, non? Que casualidade, todo antes das municipales. Cando vemos todo isto, que vemos por aí, non, de estos días que sale que en Valencia que había, non sei, cantas, cousas, bueno, todas esas cousas. Que casualidade. O tema calé. O tema é que a mesma corporación actual, a mesma non, outra corporación que hai, a raíz da miña denuncia, pois acaban de tomar o acordo de ir ao xulgado para ver as irregularidades que poida haber que eu denunciaba, non? E, por tanto, a Diputación o que fai é suspender, sin máis, o pago dese diñeiro hasta que resolvan.
Tanto non sea claro o asunto. Dices que a propia corporación de Coristanco foi a que tamén xa...
A instancias miñas.
Sí, sí, sí.
A instancias miñas.
Bueno, estas cousas pasan.
A propia corporación que é outra corporación, que non
é. Sí, sí, claro, xa. Digo que estas cousas pasan ou pasaban, eran demasiado frecuentes.
Pasan e lamentablemente siguen pasando por todo o territorio nacional. Lamentablemente siguen pasando.
O que pasa é que na Diputación hai moitos deputados.
Sí.
Decir, ninguén se percatou destas.
Bueno, porque estas cousas que che vou contar.
Bueno, Imos rematar, antes de rematar, quería recordar, bueno, todo mundo sabe que este fin de semana, as festas de Noiteboa, de Nadal, can este ano un fin de semana.
Bueno,
o,
sí.
O sábado, a festa de Noiteboa.
Un fin de semana festivo, sí. Sábado.
Es un simplemente día muy especial para todos.
Un
para
día especial, eu non son religioso, respeto a todo mundo que o sexa, sea musulmán, sea xudeu, sea católico, sea o que sea, non? Pero si non sendo unha persona religiosa, que non ten nada que ver, si son amante das boas costumes. É unha boa costume é reunirse as familias, non? Comer xuntos, celebrar xuntos esa festa de Noiteboa, non? Hai que recordar que estas festas sirven para que moita xente neste momento está viaxando para encontrarse con as súas familias, xente que está no estranxeiro principalmente, e non no estranxeiro, que está traballando en outras provincias de España, e que estos días son miles, decenas de miles de personas as que están indo un lugar a outro para encontrarse con seus seres queridos. Por tanto, bueno, desexarlle a todo mundo que disfrute desa noite, que sean felices. O tema da saúde eu non digo pola lotería, eu sempre digo, sin ahora, antes e sempre, que o máis importante da vida é a saúde, non? Hoxe nos enteramos, desgraciadamente, dunha morte dun amigo, non? Dun compañeiro do marido dunha concejala que fixe un traballo moi majo aquí no Concello de Oleiros, de Elena Diñás, non?
Elena Otero,
que o seu marido con 56 anos acaba de fallecer, e que se enterra mañán, non? Eso sí que é triste, non? Unha persona xoven, 56 anos, volo a decir, que, bueno, sentí un dolor que foi ao médico e nada máis entrar no hospital xa non saliu en dous días, non? Eso é o triste. Por eso que digo que o máis importante da vida é a salud, e desexo, xa digo, a todo mundo o máximo dela, que se celebren estas festas en paz e tranquilidade, non?
Bueno, ustedes tamén a celebran familia, non? Como sempre.
Sí. Unha parte sí, outra non, porque a familia, pois, a veces unos van unhas casas e outros outros.
Ya, bueno, claro.
Pero sí, sí, vou estar arropado por unha parte importante da familia.
Muy bien, alcalde, pues nada, felices festas tamén para usted e para todos.
Felices festas a todos.
Hasta a próxima.
Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.